եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, բարև ձեզ, առաջիկա օրվաների մեր թողարկման ընթացքում լսեք։ Հայկական բանակը 24 տարեկան է, Հայաստանի ղեկավարները Երաբլուր Պանթեոնում հարգանքի տուրք են մատուցել զոհերի հիշատակին։
Բանակը տարածաշրջանում փոխգործունակ բանակ է, մրցունակ բանակ է։
Հրապարակվել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատունների ցանկը, հարկերը նախորդ տարվա համեմատը զգալի նվազել են։ Բռնություններ, քաղաքական հետապնդումներ, ճնշումներ ու խոշտանգումներ անցյալ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների նմանատիպ խախտումների մասին է բարձրաձայնում Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի զեկույցը։
Իրավիճակը որպես կանոն չի փոխվում։
Հագայի դատարանը սկսում է ռուս-վրացական պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Այսու այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային թողարկմանը, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
ՆԱՏՕ-ն 2016 թվականին կաջակցի Ուկրաինայի, Վրաստանի եւ Մոլդովայի պաշտպանունակության այսօր հայտարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բրյուսելում ներկայացնելով 2015 թվականի հաշվետվությունը։ Մենք նրանց օգնում ենք տարբեր կերպ ուժեղացնել պաշտպանունակությունը, ամրապնդել բարեփոխումներ իրականացնելու գործընթացը, ասել է Ստոլտենբերգը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ հանդիպմանը քննարկել է տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Մի քանի խոշոր գործարքների շարքում է ինքնաթիռներ գնելու պատրաստակամությունը։ Իրանի նախագահի եվրոպական այցելը մեկնարկել էր արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո 120 հոկանոց պատվիրակության գլխավորությամբ։ Բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջև։ Կրեմլի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը քննարկվել են երկու երկրների քաղաքական եւ առևտրատնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Ղազախստանում աղետի է ենթարկվել ուղղաթիռ, զոհվել է 5 մարդ, այդ թվում երեխա, բեկորները հայտնաբերել են Ալմաթիի տարածքում։ Շվեդիայի իշխանությունները մտադիր են արտաքսել մոտ 80,000 ներգաղթյալի, որոնք երկիր են մտել 2015 թվականին եւ որոնց դիմումը ապաստանի կապակցությամբ Շվեդիան մերժել է, հայտարել է Շվեդիայի ներքին գործերի նախարար Անդերս Իգեմանը։ Ֆինլանդիան եւ Ռուսաստանը համաձայնել են համագործակցել ընդհանուր սահմանը ներգաղթյալներից պաշտպանելու հարցում, դեռևս հայտնի չեն, թե ինչ քայլեր է պետք նախաձեռնել։ Եվրոպական միության դատարանը Չեխիան է համարել Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի աջակիցների հաշիվները սառեցնելու վերաբերյալ Եվրամիության որոշումը Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի, նրա որդու նախկին փոխվարչապետ Սերգեյ Արբուզովի, առևտրի եւ էներգետիկայի նախկին նախարարի եւ պատգամավոր Սերգեյ Կլյուևի հաշիվները սառեցնելու վերաբերյալ Եվրամիությունը որոշում էր կայացել 2014 թվականի մարտին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ցուն անուն շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես հայկական բանակը 24 տարեկան է։ 1992 թվականին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշումը սովի պատերազմի եւ շրջափակման պայմաններում անկանոն ջոկատների կողքին ստեղծելով կազմակերպված զինված ուժեր։ Մինչ Հայաստանի կառավարության հրամանագիրն էլ հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատները Ղարաբաղյան պատերազմում արդեն հաղթանակներ էին արձանագրել, չնայած թե նյութական միջոցները և թե թվականակով զիջում են ադրբեջանական բանակին։ Բանակում խաղաղ պայմաններում պարբերաբար տեղի ունեցող մահվան ելքով միջադեպերը, սակայն հաճախ ստվերում են հայոց բանակի հերոսական հաղթանակները, քննադատություններ, բողոքի ակցաներ, պատժելու կոչեր։ Մինչդեռ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարությունը վստահեցնում է բանակն իր առջև դրված քննությունը հանձնում է գերազանց կերպով։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Բանակի կազմավորման 24-րդ տարեդարձին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այսօր առավոտյան այցելեցին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով բանակն այսօր վստահ եւ պատվով է կատարում իր ծառայությունը։
Կարծում եմ, որ մեր բանակի այսօրվա մարտունակությունը թույլ է տալիս ասելու, որ բանակը տարածաշրջանում փոխգործունակ բանակ է, մրցունակ բանակ է եւ նաեւ բանակը հաղթանակած բանակ է, ինքը ամեն օր մեր սահմաններում Արցախում շփման գծում իր արչև դրված քնությունը հանձնում է գերազանց կերպով։ Շնորհավորում եմ մեր բոլորի տունը։
Եռաբլուր եկած պաշտոնյաներն այսօր հրաժարվեցին պատասխանել թեմայից դուրս հարցերին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանափակվեց 1 բառով։ Տասնյակ թիկնապահներով ուղեկցվող նախագահին այլևս մոտենալ չհաջողվեց։ Սերժ Սարգսյանին իրենց ասելիքը չկարողացան տեղ հասցնել նաև հեռավոր սահմանամերձ բնակավայրերից Եռաբլուր եկած քաղաքացիները։
Զովածի ծնող եմ, ես խնդիրն ունեմ, որ ոչ մի բանով սոցիալապես դեռ չեն ապահովել։ Նամակներն էլ գրված, այտենց մնացել Սևանի վրա։ Սերժ Սարգսյանին նախ ոստիկանները դիմացը կանգնին, այդ չթողին։ Սա բռնապետություն չէր, որ մեզի որ չթողեին։ Նախագահին ինչ էին անելու։
Զինված ուժերին չվերաբերող հարցերին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հեգնանքով արձագանքեց։
Բայց ոստիկանապետ ճանապարհային ոստիկանության բնագավառում ախտումները
պրիմիտիվ են, բացեք դեմս։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չխոսեց նաև կառավարությունում ակնկալվող կրճատումների կոալիցիայի ու գազի գնի շուրջ ռուսական կողմի հետ բանակցությունների վերաբերյալ։
Բավարարը կառավարությունում օպտիմալիզացիա գնում, որ նախարարությունները կկրճատվեն։
Բամիկ բանակի մասին ենք որոշել։ Այս անկախության տարիների ընթացքում մենք կարողացանք ունենալ մի կառույց, մի ինստիտուտ, որը ոգևորում է հայ ժողովրդին, դա հայոց բանակն է, եւ մենք իրոք հպարտանալու տեղ ունենք, քանի որ մեր ձեռբերումը շատ մեծ է այդ անկախության տարիներին, որը ապահովում է մեր պետության մայր հայրենիքի եւ հայկական երկրորդ հանրապետության անկախությունը։
Այսօր թանկարժեք Range Rover մեքենայով Եռաբլուր էր եկել նաև արքեպիսկոպոս Կճոյանը, ում անունը շրջանառվում է գործարար Փայլակ Հայրապետյանի սնանկացման եւ օֆշորային գործում։
Տեսություն ժողովուրդ։
Չունեք ոչինչ ասելու հանրության։
Չէ, դու հանրություն չես ինձ համար։ Դուք ինձ զանձրացրեցիք։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ ևս հայկական բանակի կազմավորման 24-ամյա տարեդարձի կապակցությամբ միջոցառումներ են անցկացվում, որը սկսվել է զորահանդեսով, առավել մանրամասն կպատմի տեղմերթ խտակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում Վարդանանց հրապարակում այսօր առաջին անգամ հայկական զինուժը զորահանդես անցկացրեց։ Մոտ 150 զինվոր, չնայած բավականին ցուրտ եղանակին, ցուցադրեցին մարտական ունակությունները։ Ավելի վաղ, 2 տարի առաջ, նույն այս հրապարակում շքերթ էին անցկացրել Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինվորները։ Շքերթի մասնակիցներին ողջունելու էին եկել նաև Շիրակի փոխմարզպետն ու Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Հրավորում եմ հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ։
Ուրա! Ուրա! Ուրա!
Ծառայել եք բանակում։
Այո, իհարկե, չհասկացա։ Ես էլ եմ ծառայել, որտին էլ է ծառայել, այնպես որ խնդիր չունի իմ ընտանիքը։ Թորներս էս ախտաղային կծառայեն։
Թիկունքում ծառայող զինվորները այսօր չմոռացան սահմանին կանգնած իրենց ծառայակիցներին։
Երևանից եմ ես, շատ հաճելի է այստեղ ծառայել, լավտեր եմ ծառայում, գոյեմ ծառայությունից։ Ու այն մարդիկ, ովքեր որ պոստեր են ծառայել, ովքեր որ սահմանին կանգնած են, թող իմանան վստահել, որ ամեն բան իրենց կողքում են կանգնած ու ամեն գնով անկան ենք ամեն ինչ, որ խաղի հետ ենք մենք։
Մարդու են բոլորին քաջ առողջություն։ Դե առաջնային գծում տղաներին, ովքեր հիմա որ կանգնած են այնտեղ, պաշտպանում են հայրենիքը, իրանց բարի ծառայություն, բարի վերադարձ իրանց տներ։
Բոլոր ծառայողները, ովքեր ծառայում են, գնան հասնեն իրենց տուն։ Անփորձանք ծառայություն ստանալ։
Ինչքան մնաց, որ դուք ավարտեք։
Վաղը տուն եմ գնում։
Մեր հայ ժողովրդին քաջ առողջություն, զինվորների 24 տարելից շնորհավոր։ Թող մեր զինվորները միշտ ամուր լինեն, միշտ կայնած լինեն մեր հայ ազգի կողքը։
Ինչպես բանուսից տվեցինք, ինչպես դիվերսիաները միշտ մերոնք հաղթեն ու չկրանան էլի ոչ մեկ մեր սահմանները մոդերան սահմաններին էլի, միշտ անարիք պահենք մեր սահմանները։ Յուրաքանչյուր զինվոր ուզածիպես պահելի սահմանը։
Մեր զինվորները անփորձանք թող վերադառնան իրանց ընտանիքներին, իրանց ընտանիքների կողքը։
Այլ թեմաների մասին 2015 թվականին Հայաստանը աչքի ընկավ բռնություններով, քաղաքական հետապնդումներով, ճնշումներով, խոշտանգումներով, արձանագրում են հայաստանյան իրավապաշտպանները։ Հելսինկյան կոմիտեն հրապարակել է իր ամենամյա զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում վիճակը գնահատելով կայուն անբավարար։ Հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպության այս մասին զեկույցը, իշեցնենք, հաջորդում է վերջին օրերին միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հրապարակած զեկույցներին, որոնց հեղինակները ևս պնդում են, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը մնացել է անհարթ։ 6 բաժիններից բաղկացած հայաստանյան այս զեկույցի ամենաուշագրավ հատվածները Արտակամ Բարձումյանն է ներկայացնում։
Բռնություններ, քաղաքական հետապնդումներ, խոսքի, հավաքների ազատության ճնշումներ ու խոշտանգումներ. 2015-ի ընթացքում մարդու իրավունքների նմանատիպ խախտումների մասին է բարձրաձայնում Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի հրապարակած ամենամյա զեկույցը։ Կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով իրենք մեծ ցանկություն ունեն գրել մարդու իրավունքների ոլորտում դրական տեղաշարժերի մասին, սակայն վիճակը կայուն անբավարար է։
Իրավիճակը որպես կանոն չի փոխվում, երբեմն լինում է որոշ իրավունքներ ավելի են վատանում, հետո ինչ-որ իմաստով կանոնակարգվում է վիճակը, բայց համակարգային փոփոխություններ Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում չի գրանցվում։
Զեկույցում որպես տարվա ամենանշանակալի իրադարձություն նշվում է ամռանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ծավալված պայքարը։ Ըստ զեկույցի հունիսի 23-ին ոստիկանները Բաղրամյան փողոցում ծավալվող հավաքը ցրել են բռնության գործադրմամբ։
Երբ որ լինում է ինչ-որ մի քաղաքացիական կամ քաղաքական ինչ-որ ակտիվ շարժում է լինում, որոնք իշխանությունների կարծիքով վտանգ են ներկայացնում իրենց իշխանության համար, ապա այդ տարին մենք ունենում ենք հետդ նախորդ ավելի ճարճային տարիների նկատմամբ։
Զեկույցն անդրադառնում է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, հիշատակելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հերացումը քաղաքականությունից, նշվում է, որ Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնեց սահմանադրության փոփոխությունները, քանի որ չէր կարող երրորդ անգամ նախագահ ընտրվել։ Իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը մեծ ազդեցություն գործեց սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքների վրա, գրում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ հանրաքվեն անցել է կոպիտ խախտումներով, լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, դիտորդների ու լրագրողների հասցեին սպառնալիքներ։ 6 բաժիններից բաղկացած զեկույցում անդրադարձ կա նաև նախորդ տարվա մայիսին Գորիսի Սդղի գյոլում տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում երկու եղբայրներից մեկը կոծրեց մի աչքի տեսողությունը, իսկ մյուսը լուրջ մարմնական վնասվածք ստացավ։ Մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին այդպես էլ մեղադրանք չառաջադրվեց, ավելին նա դարձավ հայանտար պուակի տնօրենի օգնական, հիշեցնում են զեկույցի հեղինակները։ 2015-ին ըստ զեկույցի նախորդ տարվա համեմատ 24-ով ավելացել են լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումները։ Հեղինակների պնդմամբ լրագրողների նկատմամբ արձանագրվել է ֆիզիկական բռնության 8 դեպք, որոնց արդյունքում տուժել են լրատվամիջոցների 23 աշխատակիցներ։ Զեկույցի համաձայն բռնությունները շարունակվում են նաև ոստիկանությունում։ Կալանքի տակ գտնվող 60 անձանցից 15-ը բարձրաձայնել է իր նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական ճնշումների մասին։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով կա համակարգային խնդիր, որը տարիների ընթացքում չի լուծվում։
Իրավիճակը համակարգային է նաև այն պատճառով, որ ոչ թե իշխանություններն են ուժեղ, որովհետև հիշենք ու մի բան, որ մարդու իրավունքների իշխանություն մարդ հարաբերություններն են, այլ ներքևից ճնշում հասարակությունը թույլ, մնաց ուժի հասարակության թուլության մեջ է։
Հրապարակվել է Հայաստանի հազար խոշոր հարկատուների ցանկը, ցուցակադարձյալ գլխավորում է Գազպրոմ Արմենիան, չնայած հարկատունների ցանկում որոտանի հեկի թռիչքային առաջխաղացման, այդուհանդերձ 2015 թվականի արդյունքներով Հայաստանի հազար խոշոր հարկատուններն ընդհանուր առմամբ ավելի քիչ գումար են վճարել պետական բյուջե, քան 2014-ին։ Սարգիս Արությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի հազար խոշոր հարկատունները 2015-ին ավելի քիչ հարկ են վճարել ոչ միայն 2014-ի, այլև 2013-ի ամեմատ։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն անցած տարի առաջին հազարը վճարել է 696.5 միլիարդ դրամ, 2014-ին այդ թիվը 700.5 միլիարդ դրամ էր։ Բայց եթե Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունների վճարած հարկերը վերածում ենք դոլարի, ապա անկում ավելի ակնառու է դառնում։ Անցած տարի վճարել են 1 միլիարդ 457 միլիոն դոլար, 2014-ին 1 միլիարդ 684 միլիոն, իսկ 2013-ին 1 միլիարդ 623 միլիոն դոլար։ Եվ սա այն պարագայում, երբ դարձյալ ըստ պաշտոնական տվյալների 2009 թվականից հետո Հայաստանում միշտ տնտեսական աճ է եղել։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով սա կարող է երկու բացատրություն ունենալ.
Կամ ստվերայնության գործոնը, ինչպես ասացինք, կա, կամ տնտեսական աճը որևէ կերպ չի ամրապնդում եկամտաստեղծ կամ հարկային տեսանկյունից ավելի հեռանկարային համարվող ոլորտների զարգացման, այսինքն որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բանակ, մարդկային կյանքն ամենաթանկն է, վերնագրով հոդվածում հանուն իրավունքների կայքը փոխանցում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքը։ Տարին բոլորում է և սկսում ենք հաշվել բանակում զոհված զինծառայողներին, 76 տղամարդ մեկ տարվա ընթացքում, շատ ընտանիքների համար միակ առու զավակներն են, տարին բոլորում է և հաշվարկը սկսվում է նորից մեկից, եթե այս բոլոր տարիների զոհվածների թիվը գումարենք, ահռելի թիվ է ստացվում, դա աններելի այսպիսի մեծ թիվ այս փոքր երկրում, զինվորի կյանքի համար պատասխանատուն պաշտպանության նախարարն է, պետք է հանցագործությունը բացահայտել և արմատախիլ անել, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքերը մեջբերելով կայքը հիշեցնում է նաև Modus Vivendi կենտրոնի հիմնադիր և նախագահ Արա Պապյանի վերջերս հնչեցրած մեկնաբանությունը։ Ծառայողական ավտոմեքենաները ապահովագրվում են, իսկ զինվորի կյանքը չպետք է ապահովագրվի։ Ով ասաց, որ Ազատության հրապարակում կամ Բաղրամյան պողոտայում այդքան մեծ քանակությամբ ոստիկան պահելը ավելի կարևոր է։ Լրագրի խմբագիրը գրում է, շատ է խոսվում այն մասին, որ բանակը հանրության շարունակությունն է, թե լավ, թե արատավոր հատկանիշների, սա չպետք է արդարացում դառնա և բանակը պետք է իր մեջ արմատախիլ անի այդ արատները և զինվորից բացի պատրաստի նաև գիտակից քաղաքացիներ, բանակը պետք է աշխատի ներքին սուբյեկտիվության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, որպեսզի կարողանա ազդել պետական որոշումների վրա։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է, այն, որ Հայաստանն իր ժողովրդագրական պատկերով, աշխարհագրական դիրքով, մարտահրավերներով, անվտանգության, ռազմավարության հրամայականներով ուղղակի չունի համաժողովրդական բանակ ունենալու այլ ընտրանք, անկասկած է։ Ընդ որում, այստեղ խնդիրը անհրաժեշտությունն է, ոչ թե ձգտումը։ Հայաստանը ստիպված է բավարարել այդ անհրաժեշտությունը, քանի որ դա առաջանում է ոչ թե ներսից, այլ արտաքին սպառնալիքներից, Հայաստանի հանդեպ երկու հարևանների գործողություններից։
Միջազգային թեմաների մասին Հագայի դատարանը սկսում է ռուս-վրացական պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը, քաղաքացիական անձանց դեմ ուղղված հանցագործությունների թվում, որոնք ենթադրաբար տեղի են ունեցել 2008-ի օգոստոսյան Կարճատև պատերազմի ընթացքում, նշվում են սպանությունները, բռնի տեղահանումները, և որ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Հագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարանը սկսում է 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում արձանագրված ռազմական հանցագործությունների հետաքննությունը։ Դատարանի 3 անդամների կողմից 3 կայացված որոշման համաձայն գամբիացի Ֆաթու Բեն Սուդան ղեկավարելու է քնչականային խումբը, որն առաջիկայում կզբաղվի քաղաքացիական անձանց իրավունքների ոտնահարման դեպքերի արդիվ ապացույցների փնտրտուքով։ Իմ ղեկավարած գրասենյակը դեռ անցած տարվա հոկտեմբեր ամսին էր դիմել հետաքննության մեկնարկի պաշտոնական թույլտվություն ստանալու խնդրանքով, հիմք ընդունելով մեր տրամադրության տակ գտնվող հավաստի և մարակրկիտ վերլուծության ենթարկված տեղեկությունները Վրաստանի տարածքում կատարված հնարավոր հանցագործությունների մասին։ Դրանցում ներգրավված են եղել հակամարտության բոլոր 3 կողմերը՝ Վրաստանի զինված ուժերը, Հարավային Օսիայի ստորաբաժանումներն ու Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Իր տեսաուղերձում հայտարարում էր Բեն Սուդան, նշելով, որ միջազգային քրեական դատարանի կողմից օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ կատարված ռազմական հանցագործությունների հետաքննության անհրաժեշտությունը ծագեց այն բանից հետո, երբ 2015 թվականի մարտին Վրաստանն անորոշ ժամկետով դադարեցրեց այս գործի իր վարույթում գտնվող հետաքննությունը։
Today's decision by the judges marks the start of the investigative process.
Դատավորների այսօր կայացրած որոշումը նշանավորում է հետաքննական պրոցեսի մեկնարկը, հնարավոր կասկածյալները ի հայտ կգան միայն դրա հետագա փուլերում, կախված մեր կողմից հավաքագրված ապացույցների բնույթից հետաքննությունը դիտարկելու է 2008 թվականի հուլիսի 1-ից հոկտեմբերի 10-ից ժամանակահատվածում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Երբ անհրաժեշտ պահը գա, մենք կդիմենք դատարանին քրեական պատասխանատվության ենթակա անձանց ձերբակալության կամ բերման ենթարկելու միջնորդությամբ։
Who our evidence shows to be criminally responsible.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ներ այժմի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը մոտ 40 րոպեից է, եթեր կվերադառնան առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։